Euskadi Irratian, Faktoria.
25 minutu eskas goizeko 9ak izateko gaur Faktorian gonbidatu dugu Pedro Azpiazu, ekonomia eta ogasun sailburu Eusko Jaurlaritzan. Azpiazu jauna, egunon.
Egunon.
Ziurrenik eta aurrekontu proiektua onartzeko astebete bakarri falta denean, izango zara Jaurlaritzaren barruan dirua eskatuz dei gehien jasotzen duen sailburua, pentsatzen dut.
Bueno, ba, deiniko dagoz, bai, aurrekontu prestatzen ari gara, da, bueno, datorren aste artean izango da, presentatuko dugu, ze aurkeztuko dugu, aurrekontuak gobernuan, eta gero, urrengo ostiralean eramango dugu legebiltzarrera. Hor gabiltza lanean prestatzen dana, zenbakiko numero guztiak ikusten, eta bai, bai, da erantzuten, bai, eta ere salburuari, deitzen duten salburu guztieri ere.
Sailen arteko diru banaketak jada egina daude?
Gutxi gora, bera, bai, 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 eginda dagoz, bai. Ze, bueno, nik uste dute gure erantzukizunak, gure kompetentzia badakigu zeintzuk diren, eta badakigu nola banandu dirua, hori, ez? Beti jakiten dugu zelan egiten den. Gutxi gora bera, urtero, diru kupuru handienoa doa osasun zailera, gero hezkuntza zailera, eta politika sozialak, eta bueno, hor, holan banatzen dugu, eta holan egin dugu oran ere.
Eta partida azkundeak ere, sail horietan ikusiko dira batez ere?
Ikusiko dira, bai, bai, danetan ikusiko dira, baina bueno, horrek partide horrek osasuna, hezkuntza eta horrek partide oso garrantzitsuak dira, eta horrek ere hasiko dira, azkundea ukiko dute, bai.
Ostiraleko, pasaden ostiraleko, finantzen Euskal Kontseiluan argi geratu dena izan da, inoizko diru gehien bilduko dutela urten Euskal Erakundeek, 17.000 milioi euro baino gehiago, datorren urtean are gehiago, 18.000 milioi baino gehiago, pentsatzekoa da diru gehiago egonda, gastatu ere gehiago egingo dela, aurrekontu zabalagoak dira espero behar direnak?
Bueno, zola, bai, hori argi dago, ez, bai, ez, hainbeste, pentsetan da, bueno, 18.000 milioi, bai, eta higezko aurrekontutan izen zena 17.000 inguru, gutxi gora bera, bai, kontutan hartzen badugu, zein dan prebizioa, urtengo prebizioa, bueno, ba, hori kontutan hartuz, datorna aurrekontuek hasiko dira 5.2%, ez, azkunde nahikoa da, baina ez hainbestekoa ere, azkunde, 5.2 azkundeagaz egin behar dira hainbeste gauza eta horretara gabiltza, bai.
Herri akordio gisa planteatu zituen datorren urteko aurrekontuak Iñigo Urkullu lehendakariak politika orokorreko eztabaidan, aurten ere oposizioarekin ikusten duzu, badagoela aukera akordioak lortzeko, predisposizioa ikusten duzu,
Ez daki, predisposizioa, gobernuarena bai, hori argi dago, lehendakariak esan zuen, da hori da nire asmoa ere, talde guztiarekin hitz egingo dugu, ez? Aurrekontua aurkezten dugun zinean, eta ikusiko du zer esaten duten, talde politikoak, gure asmoa hori da, didote moduan, eta, bueno, itxarren beko da. Guke landuko dugu, akordio bat lortzeko, eta posibleo bada, ba oso ondo. Baina, ostean, bada, nik ez dut beti, gehiengoa badukagu, eta gehiengoaz nahikoa da aurrekontuak aurrera mateko, baina gogoa da beste talde batzuekin hitz egin, eta akordio zabal bat, zabalago bat lortzea.
Negoziatzerakoan, pentsatzekoa da, orain arte esan dituztenak eta adierazi dituztenak entzunda, mai gainean jarriko dizuetela oposizioko alderdiek zerga alorrean erreforma bat egitea. Prest dago Jaurlaritza horretan sartzeko?
Bueno, entzun dugu gauza asko, baina nik nahi dutena da aurpegira esatea, ez? Aurpegira aber zein den euren asmoa, eta holan ikusteko benetan zein den posibilitatea akordio batea iristeko. Prentzakoa ze fidatzen bagara bakarrik, bueno, ba, ez du ematen urbire gauni, oso urrun dago zen ematen dugu, baina ikusiko dugu. Orduan, gobernua zer dagoen preste egiteko, baina ikusiko dugu. Zer eskatzen duten, zer esaten duten, eta hortik aurrera, ba, a ber, noraino iritziko posibili dago daukagun.
Baina zerga alorrean, mugimenduak egin eta adostasunetara iristeko prezeundekete baita ere?
Nik esan duen, ez dela momentu zerga jeitzteko. Ez, momentu honetan nik uste dute politika askori aurre egin beharko zakola, eta bueno, horretarako guk errekursoa behar dugu. Eta horretik zerga jaizteko momentua ez da orain.
Eta igotzeko?
Igotzeko ere ez esango neke, ez, claro, orain daukagu ekonomia, bueno, ralentizazio bat dago, ez? Orain urtengo ekonomia azkundea da 1,3%, datorn urterako gure aurre ikuspenak dira 1,2%, hor dago desazelerazio bat, txiki bat, eta esango nuke zergak gorantza egiten badugu, zer gertatuko da, desazelerazio hori handiagoa izango da, hori ebe, ez da ona.
Momentuz Euskal Erakundeek fiskaletateari dagokionez hobetsi duzuena izan da deflaktazioaren bidea eta 35.000 eurotik berako errentei bonifikazioak ematea. Deflaktazioari dagokionez pasaden ostiralean iragarri zenuten datorren urtean beste 1,2 deflaktazio bat egingo da, aurten 1,5 deflaktatu ondoren, zergapetuetatik zenbatek igerriko du hau? Egina duzue kalkulu hori?
Ba, bueno, zenbatek kostako daian, dinosu?
Zenbatek igerriko duten hori?
A ver, zenbat personari?
Bai.
Ba, euneko, ba, 35.000 eurotik deuken berantzako, berantza gehiago igarriko dute, ze eureke deukete ganera, deflatazioan ganera deke 200 euro eren deduzio bat, ez? Eta bai, ostantzian deflatazioa danontzat da, danontzat iritar guztientzat, deklazio renta, deklazio egiten duen iritar guztientzat.
Kontua da, hor, badaudela batzu diotena ez dela oso neurri progresiboa. Goiko tramoetan eta bekoetan portzentaje berdina delako deflaktatzen dena.
Bai, baina, bueno, progresibitatea sartzeko horret izartzen dugu 200 euro, ez, 35.000 eurotik berako errenta guztiei, ez, nik uste dut hori laguntza hori gehiengoa da, eta horrek progresibitatea emoten zo, zerga horreri, ez?
Espainiako gobernuak bestalde energia konpainiei eta banketxei ezarri nahi dien karga, oraindik ez dakigu zehazki ze figuretan etorriko den, hemen nola bilduko den hori ministerioarekin argitu ahal izan duzu, eh?
Oraindik ez dakigu, hor dago ganera Espainia alde batetik baita Europa badago hor, ez? A ber, ikusten zelan egin behar dan hori zerga hori martxan ipini. Eta ez dakigu zelan ipiniko dan, baina gu hor, bueno, gobernuarekin bai harremanetan gaude, egiteko, bueno, jakiten dugunean, danok zelan geratuko dan, zerga horrek edo, ez dakit zela esan dan, patrimonialak ez dut dira, edo, hori daki dugunean zelan dan, orduan guke kontzertateko hori egingo dugu, ez? Horretan nari gara. Horrendik ez dakik zelan geratuko dan, da horrendik ez dakik zer egingo behar den horrendik.
Zergen alorrean jarraituta, badira eskatzen dutenak, orain ikutzerakoan zergak, enpresei karga gehiago jarri beharko litzaiekela. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan enpresarientzat Madrilen atzetik erkidego erakargarrienetakoa dela dioen txostenak publiko egin dira azkenotan eta ELA sindikatuak esate baterako pasaden astean esan zuen de facto hemengo enpresek 107,6 besterik ez dutela ordaintzen, naiz eta tiporokorra altuagoa den. Eta Europako presio fiskalera parekatzeko 691 milioi euro gehiago bildu beharko liratekela. Analisi honek ze irakurketa egiten dizu?
Bueno, analisi hori, jo, ni uste dute hori analisi sakon batekin behar dela, ez, etorkizunean ikusteko haber zein dan gure zergan egoera eta zerekin behar den etorkizunere begira. Ez, nik uste momentu honetan reflexio hori, bueno, alde bat ere txibar behar dela, eta, bueno, egiten dugunean reformari buruz edo aldaketare buruz, reformari buruz hitz egiten danean edo hausnarketa bat egiten dugunean, orduan ikusteko zerekin behar den. Momentuz, nik uste dut hobedala, lasa egon, daukasun dirukaz, gure konpetentzik uste horrera egin, eta nahikoa da hori egin ezkero.
Pobretziaren aurkako eguna da gaur, eta Arartekoak ohartarazpena egin du gizarte desberdintasunak handitzen ari direla baita Euskadin ere. Aitortuta, Euskadiko babes sistemak muturreko pobrezia egoera asko saihestu duela, baina Europan beste toki askotan bezala hemen ere desberdintasunak ari direla ematen eta erakunde publikoek horri aurre egin behar diozula. Politika publikoetatik hori nola egin asmo duzu?
No, guretzat ere kezka handia da hori, ez guke badakigu krisi ekonomikoak egiten duela da desberdintasunak gainditu, ez? Eta horretik mezu pilo bat hartzen dugu, ba, desberdintasun hori gutxitzeko, ez? Ni uste dut gobernua politika sozialak aurrera ematen ditu, hor Europa mailan gu oso ondo gaude, desberdintasun gutxiagoa beste leku batzuk baino, eta nik uste dut hor ibilin behar dugula lanean, eta datorrezen aurrekontuetan be hori kontutan hartuko dugu, desberdintasun horrek gutxitzen joateko.
Espainiako gobernuak jakinetera eman du datorren urteko bere aurrekontu proiektuan baduela eskutuko poltsa bat egoera kokerrera eginezkero laguntzak bideratzeko eta emergentziazko neurriak hartzeko. Jaurlaritzak aurrekontu hauetan pareko zerbait egingo du?
Bai, Jaurlaritzak mezu asko hartzen ari da, bueno, ba, desberdintasunak gutxitzeko, ez? Eta aurrekontuetan ere etoriko epiniko dugu diru kopuru batzuk hori holan egiteko. Hori argi dago, bai, bai.
Aipatu duzu, aurten ekonomia 4,3, datorren urtean aurreikuspena 2,1 aztea da. Gaur espero da, Eustaten aurtengo hirugarren hirulekoaren datua, ez dakit datu hori badaukazun, esperotakoaren bidetik ote duen?
Nik uste dute esperotako bidetik dagoela. Ez da aldaketa handirik egongo. Gure aurreikuspenak ondo dagoz, 4,3 kupuru horregaz.
Urduritasun berezia eragin du pasaden aste honetan Alemaniaren iragarpenak. Atzeraldi ekonomikoa datorren urterako, kontuan hartuta Alemania zenolako merkatu garrantzitsua den hemengo enpresentzat, batez ere autogintza, metal manufaktura eta makina erraminta sektoretan, horrek ze inpaktu izan dezake? Aurreikuspen horietan ikusitakoa baino latzagoa izan daiteke egoera.
Isiliteke, bai, bueno, ez da, Alemaniak arazoak daukasenean Europa guztiateko arazoak, eta baita Euskadik ere, ez? Ikusiko dugu haber ze arazo mota daukan Alemaniak, eta zendan hori eragina, zelan Euskadiri ingo zone kalte, ez? Baina, bueno, hori argi dago lan izango dela, ez? Baina, bueno, gure aurreikuspenak hor dago, gure aurreikuspenak egiterakoan kontutan hartu dugu gauza guzti horrek, eta gure aurreikuspenak esaten dute datorren urtean gure ekonomiaren hazkundea izango dela 2,1.
Alemaniak esan du baita ere, atzeraldian sartuta ere datorren urtearen bigarren zatian espero duela berriz ere hazkundera itzultzea. Horren zantzurik baduzuzuk?
Ba, ez daki, ba, bueno, hola, horiekin gutu esen izango den euren aurreikuspenak, ez baina, resesiora sartzen da Alemania sartuta ere, hori da esan nahi duena da trimestre bi segituen hazkunde ekonomikoa ez negatiboa dela, bueno, baina horrek ez du esan ez krisi baten barruan sartuko zarenik, ez? Bueno, gero trimestre bi horrek gehin ditu ezkero eta ekonomiaren hazkundea positiboa bada eta gorantza joaten bada, ba, bueno, horrek esan edo ba, ja, irteten ari dela euren egoeratik, ez? Guk uste dugu, gure ekonomia momentuz ez da ikusten resesiorik sartuko garrenik, eta hori da gure asmoa eta gure esperantza horraiti da gure aurreikuspena azten dutena 2,1, eta bueno, horrek esan nahi duena da ganera posible izango dela enpleoa sortzea hazkunde horrekin, eta hori nik uste dute momentu hontan ez dala albiste txarra.
Inflazioaren bilakaerari dagokionez ikusten dugu apaltze bat azkenengo hilabete hauetan eta iraileko datua itxi denean ere hori ikusi da. Ze aurre ikuspen inflazioaren inguruan?
Bueno, aurreikuspenak guk ez daukagu eginda, baina bueno, orain ikusi genduen lenguan zelan 1,8 dela, ez? Inflazioa Euskadin 10,3 izen zan harineko hilean, eta bueno, uste bideo optitik segituko dela. Oraindik itxaro egin behar du, orain dino itxaro egin behar dira, zentzut diren, politika, banku zentralen politikak eta zelan egiten duen hor inflazioari dela eta zelan egiten duten impacto hori, ez? Gure esperantza da inflazioa berantza jaistia eta, bueno, bide honetatik joaten bada hor ikusten da, ez? Zenbat datorren zen izango da inflazioa, oraindik ez dakigu guk daukagu deflaktorea balio erantzie gordineren deflakzioa o deflaktoria zein da, de 1,3 da. Da horrek esan duena da, bueno, inflazioa bere berantza joango dela, nahiko berantza joango dela.
Zuk defendatu izan duzu, soldata igoerak ez daitezela urte arteko inflazioaren araberakoak izan, azpiko inflazioaren araberako eguneratzeak egitea egokiago litzatekela. Jarraitzen duzu ala pentsatzen?
Bai, hori argi dago. Ez, ze saldera guztia joaten bada inflazioa moduan, orduan inflazioa handia izango da, orduan soldatak handia izango da, baina inflazioa ere handia izango da, orduan zirkulu hortan sartzen bagara hori oso gatsa da gero inflazioa kontrolatzea. Danok egin behar du alegin bat inflazioa kontrolatzeko. Eta horretarako bai enpresak, bai langileak, bai gobernuak, danok egin behar du alegin bat.
Ikusten duzu, badagoela aukerarik hainbestetan hitz egin den errenta itun horren inguruan. Badirudielako agente sozialak nahiko aldenduta daudela aukera horren inguruan.
Ba, egia bada, baina nik uste dute responsabilitatea handia dagoela langile enpresa guztien aldeetik ere, ze, bueno, soldatek igotzen ari dira, baina nahiko kontrol nahiko garantzua gaz. Nik uste dute pakto bat ez dago, ez? Baina nik uste dute enpresan egoera eta konportamentu langile guztiena eta oso responsable dela.
Soldata publikoi dagokionez, hemengo erakundetan iragarri duzu aplikatuko dela estatu mailan Espainiako gobernuak Comisiones Obrerasekin eta UGTrekin onarturiko akordioa. Hemengo sindikatuek hemen gehiengoa duten ekordea salatzen dutena da hemen ez negoziatzea hemengo baldintzak.
Bai, bai, horre, geudako baldintza handi bat, ez? Gure soldataren igoera ezin leteke izen Madrilek ipintzen duen soldataren igoera baino handiagoa. Da hori legeak dio holan dela eta hor legeari kasu egin behar zaio eta hori holan horrela egingo dugu.
Sindikatu edioten ordea da, udal askotan edota aldundietan aurkitzen direla bideak soldatak hemen beste modu batera negoziatzeko eta gehiago igotzeko.
Ba, ez dakit, bat amate, bide bat badaki, izan ditela zendan bidea, dekusiko dugu, baina gure soldaten egoera, Madrileko soldaten modukoa izan behar du, hori dira legeak.
Soldata prezioen bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko ikusten ari gara Espainiako gobernuaren partetik hainbat neurri badaudela zuzenean kontsumitzaileei laguntzak ematekoa. Gaurko prentsan irakurri dugu esate baterako Sánchezen gobernua prest dagoela gas fakturaren erdia ordaintzeko tarifa erregulatua biltzen duten herritarrei. Berdin errenta altua izan ala baxua izan. Era honetako laguntzak zer iruditzen zaizkizu?
Nik uste da laguntza dela de berrezkoak. Jente asko dago, inflazioak oso gogor joten zuen familia askotan, eta nik uste dut horrek laguntza behar duela. Gobernua ere, gure gobernua ere laguntzak ipintzen ari da, eta nik uste dut beharrezko jenteari o txarto pasatzen ari den familieri laguntza ematea oso beharrezkoa dela. Uste dut krisi sakona dela, arazo handia dela inflazioaren eta danon artean egin behar dugu adin guztiak bueno, arazo horrek konpontzeko gehien behar duen ari.
Espainiako gobernuaren aurrekontuetan bestalde, ageri da, zenbateko kupua jasoko duen estatuak, 1.640 milioi eurokoa, kalkulua zure ikuspuntutik egoki egina dago, ordaindu behar dena hori da?
Bueno, gutxi gora bera bai, ni guztotu ondo dagoela, gutxi gora bera gure presio antzerakoa da, hori aurrekontutan ipintzen danen zifra bat da momentu honetan ikusiko du azkenean zein izango den errealitatea, baina ni uste dut nik ondo dagoela.
Bai. Eta inbertsiotan Espainiako gobernutik Euskadin jasoko dena, hori nahiko iruditzen zaizu?
Hori niri sekulitzat irudit nahiko, ez? Ze Espainiatik inbertsioak nahiko gutxi egin dira Euskadin, beti. Ez orain, urtengo porzentaia ez da izan izango den, leuguneko laua edo gutxiago, baina inbertsioaren porzentaia beti izan da uniko bata edo gutxiago, ez? Hori abiadureko trena handiak kendu ezkero, hori kendu ezkero ja beste inbertsioak oso gutxi dira. Baina, bueno, hori arazo estruktural bat da. Konpundu behar da, hori bai, baina arazo estrukturala da bai.
Gora doazenak eta itxura guztien arabera gora gehiago egingo dutenak oraindik interestasak dira. Jaurlaritzaren zor publikoari horrek nola eragingo dio? Eta aurrerantzean finantziazio aurkitzerakoan lehenago pentsatu beharko da?
Bueno, interestasak gorantza da zenean hori beti zor publikoa dauka, zor publikoa, zor privatua dauka, hori ez datorkio ondo, ez? Hori argi dago. Baina gure, zor publiko gehien euneko laroia baino gehiago tipo fijoan dago, da horrek ez deko impactorik, ez? Horregetik euneko hogeia barkarri dago, variable esaten denean, eta bueno, horre ez da izango oso garrantzitsua gure impactua.
Irakurketa asko entzuten ari dira Europako Banku Zentralak inflazioa mendean hartzeko helburuz interesak igotzen ari dela, baina horrek ekonomian izango duen ondorio negatiboari gehiegi begiratu gabe. Egokiari da zure ustez, Europako Banko Zentrala?
Bueno, ez dakit, ikusiko gaur zelan egiten duten, ez? Horra, ez da, beti zaten da bat dagoz, alkoholiz eta paloma zaten da, ez? Horne ustean dute, bueno, jente, bueno, politika hori erabiltzen dutena Banko Zentralean, edo gehien egiten dutena dira la jente gogorra, ez? Eureke nahi dutena da inflazioa kontrolatu, azkunde ekonomikoari eragin handia eukita ere. Nik uste dut egin behar dela kontu handigaz erabake horrek hartu, nik uste dut inflazioa kontrolatu egin behar dela bai, hori bai, baina kontutan hartu behar dela ere zein den hazkunde ekonomikoa eta ez hartu erabakiak hazkunde ekonomikoaren kontra. Ez hori ekilibrioa mantentzeko, ez da izango horrezabia hori mantendu egin behar da.
Esango zenuke, Ukrainako gerraren ondorioak ekonomian izaten nari diren impactua ikusita, besteak beste energia kostuetan duten eraginagatik, paradigma aldaketa bat ematen ari dela, merkatuak erregulartzerakoan eta gobernuek merkatuetan esku hartzerakoan duten jarreraren inguruan?
Nik uste hori argi dagoela, ez beti hemen, beti izan da, ez da egon argi, bo argi edo, ez du ondo ikuste izen, zendan, bueno, zelan energiaren edo elektrizitatean presioa zelan egiten dan, zelan kalkulatzen dan, da zelan egiten dan. Nik uste dut hori, bueno, hori debate hori hor Europan dagoela, da hori aldatu egin behar dela, da nik uste dut, bueno, ba, elektrizitatean presioa beste era batera kalkulatu behar dela, ez? Eta horretan ari dira, nik uste dut hor aldaketa handi bat dagoela.
Baina orain arte esku hartze hori izan da nolabait tabu moduko bat, eta orain Europako batzordea aurretik eta atzetik beste gobernu asko ari dira hor esku hartzen, ezta?
Bai, bai, horregatik, ba, tabu bat izen zan, esaten zuen ez da gola beste modurik hori kalkulatzeko, eta hori ikusten da, ez, ze arazo egon diran, eta beste modu batera kalkulu bertu behar dira, gauzak hobeto egiteko, ez.
Ba, Pedro Azpiazu, Jaurlaritzako ekonomia eta ogasun sailburua, eskerrik asko gaur, bai. Euskadi Irratian izateagatik, horrengo arte.
Horrengo arte, bai, ze hori, bai, agur.